Gepdiýen Radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Gyş faslynyň ikinji hepdelerine Türkmenistanyň dürli sebeplerine sowuk howa akymynyň aralaşmagy bilen Mar welaýatynyň şäher we owa ýerlerine ýyladyş ulgamlary kanagatlanarly işlemeýär. Şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlardaky batareýalaryň otaglary ýyladyp bilmeýändigini aýdýarlar. Çetki owalaryň ýylaty odun ýygnap aňdakly sowuk howa şertlerine taýýarlyk görýär. Soňky bir näçe günüň dowamynda Mar welaýatynyň käbir sebeplerine howanyň temperaturasy -7 gradus üçini pete gaçdy. Mar we bayramaly şäherlerine köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary jaýlardaky ýylydyş batareýalarynyň otaglary ýylydyp bilmeýändigini aýdýarlar.
Marynyň we bayramalynyň köp gatly jaýlarındaky batareýalar 15-16 gradus töwereklerinde ýylylyk berýär. Adamlar giýjelerine tok peçäk ýarlar. Köp hojalyk duhowkalaryny nahar bişirýän peçlerini uzaklygyn ýakyp otaglary ýylatmakçy bolýar.
Deyip bir Marly Yaşay Jadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu hepdeniň başlaryna ýurdun dürli sebeplerine sowuk howa akymy aralaşdy. Livan welaýatynyň käbir sebeplerine howanyň temperaturasynyň -7 gradus üçini peselen pursatlary boldy. Türkmenabatda 12-nji dekabrda 10 gradus sowuk boldy. Howa maglumatlaryna görä ýurdun günorta günlügi sebeplerine Mar welaýatynyň howanyň öňümizdäki günlerde açylmagyna, häzirkisinden maýlamagyna garaşlýar. Ýöne sebepde güýdün ahyrky günlerine çene dowam eden adatdan daşary maýly howanyň birden sowap başlamagy şäher we oba ýaşaýjylaryny sowugy garşy öz başlyk taýýarlyk çärelerini görmäge itirdi.
Şäher ýerlerinde ýyladyş batareýalaryny elläp görsen, adamyň teni batareýalardan has ýyly. Ýyladyş ulgamlary otaglary ýylatmak beýlede dursun. Öz özüni ýyladyp bilmeýär, turwalary ýyladyp bilmeýär.
Deyip beýleki bir şäher ýaşaýjysy aýdýar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini köp gatly jaýlary köpden merkezleşdirilen ýyladyş defkalary bilen ýyladylýar. Mar we bayramaly şäherlerine ençeme ýaşaýjylar otaglaryň daşardaky howanyň temperaturasyna laýyklykda ýyladylmaýanlygy sebäpli öz başdaky çäreleri we çykylgylary ýüdürýärler. Ýanygyn howpsuzlygynyň düdügünleriniň talaplaryna garamazdan käbir hojalyklar jaýlarda nahar bişirilýän peçlerini, duhowkalaryny günüň dowamyny güni düýün açyp goýýan bolsalar käbir hojalyklar tok peç ulanýarlar. Beýlekler bolsa jaýyň içine gyş eşiklerini giyýänliklerini ýa-da giýjelerini ýylanmak üçin tutuş maşgalanyň bir otagda üýüşüp ýatýanlyklaryny aýdýarlar.
Howa çala sowuk bolsa tutuş maşgala bolup bir otagda jemlenip üýüşüp ýatýarys. Sebäbi her otag üçin aýry-aýry tok peçlerimiz ýok. Bir tok peç bilen oňuşmaly bolýarys. Ekinji tok peçini satyn almagy ýagdaýymyz ýok. Biziň öýümizde kiçi ýaşly çağalar bar. Bir otagdan beýleki bir otaga çykjak bolsak, eginlerine kurtka, kellelerine şapka giydirip çykarmaly bolýarys.
Deyip şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sebitiň çetki obalaryna hem ýerli ilat bir meňdeş meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Howa maglumatlary bu sebitde öňümizdäki günlerde howanyň maýlajakdygyny çaklaýanyna bolsa, soňky sowuklar oba ýaşaýjylarynyň ýylydyş aladalaryny artdyrdy. Azatlygyň habarçylary obalarda odun toplap sowuk howa şertlerine taýýarlyk görilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda energetika serişdelerine TV gaz gorlaryny baý ýurdun köp sanly çetki obalaryny ýaşaýjylar gyş paslaryny gaz üçinçiliginiň ýagdaýynyň juda ýaramazlaşýanyny aýdýarlar.
Köp sanly çetki obalarda gaz asla ýok diýsen hem bolýar. Howa häzir sowasa çykalga tapmaly.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Kim nähili odun tapsa hojulugyny daşaýarlar diýip adatdygyň söhbetdeşleri gurrun berýärler. Oba ýaşaýjylary sebitlere çekilen gaz geçirji ulgamlarynyň wagtly-wagtyny awatlanylmaýanlygyny, elektrik geçirji simleriniň täzelenilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý howa şertlerine laýyklykda infrastruktura ulgamlarynyň tiz-tizden hatardan çykmagyna getirýär. Adatlygyň habarçylary bilen obalarda gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar geçen 2020-nji ýylyň gyş paslyny ýatlaýarlar we sowuk howada elektrik geçirji ulgamlaryň hatardan çykanlygyny, öz obalarynyň 5 günden gowrak möhlet bilen elektriksiz galanyny aýdýarlar.
Sähel şemal bolsa, çala yağın yağsa üpçünçülük kesilýär. Geçen yıl soğuk gelende tok simleri çekilip, tutuş ovamız 5 günläp toksuz galdy. Hojalyklarda tok peçlerini hem yakıp bolmady. Geçen yılın soğuk günlerinde gaz hem kesildi. Köp hojalyk birek-birekten odun kardaldy.
Deyip oba ýaşaýjylar aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar obalarda energiýa üpçünçülüginiň kesilmeginiň ýygany, ýylat arasynda öýkün sowuklamasy, demalyş ýollarynyň sowuklamagy ýaly dürli keselleriň ýüze çykýanyny gurrun berýärler.
Elektrik energiýasyna tebigi gaz serişdelerini baý ýurtda ýaşaýarys diýilip gaýtalanylýan wagzlara ynanmaýarys. Sebäbi onuň ujundan bize pay ýetmeýär.
Deyip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň ençe mesebetlerini henizem Sowet ýyllaryna gurnulan infrastruktura ulgamlarynyň pydalanylýar. Üpçünçülük ulgamlary hususan adatdan daşary howa şertlerine ýygyýygdan hatardan çykýar. Hökümet resmileri ýokary dereceli iş maslahatlaryna ýyladyş mögsüminiň dowamyny Aşgabatda we welaýatlarda ýyladyş ulgamlarynyň talaba laýyk işleýändigini hasabat berýärler. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine media serişleri sowuk howa şertlerine şäherlerde we oba ýerlerine yerli ýaşaýjylaryň ýyladyş bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan meseleler barada gurrun gozgamaýar.